Lelona VOA Lingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bisika binso bozwami na kolanda sango ya mokili ya liloli na kanabiso linene ya sango na lukutala Lingala na lulakala America, The Voice of America, Wuto Washington DC, ingumba mokonzi ya lulakala America, ingumba mokonzi ya Etats-Unis ya America. Tozuli sungi ya Fatuma Kalala Limasi na Hélène na nzela ya Masini pe Marius Mungu apesi biso maboko na nzela ya sango eye. Sango ya mokili ya lelo epesamili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela batumbuki ba M23 bazali kobakisa motango mingi na bango na groupement ya Kibumba na cheferi ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya esika eye abwaki mbela na komona batumbuki ba ye kogikisa makasi na bisika na bango.
Depuis l'obé information, tous les mangos que par camion et côté, par tout bazo, tachiga di baye corona, ma kibumba, bazui, ba bilanga na biso à location.
Bozangi ya mai mampeto na mbujimai ngumba mokonzi ya Kasai Oriental buumeli mingi pe bozali kotungisa bato mingi bai bavandaka na ngumba ye tokolanda sango yango awa. Lilo na ilanka na biso munganga na sala nini tokolobela menopozo to eleko eye ilandaka suka ya mibu basi bamonaka sanza na bango. Mama Serafine ya Ita ya Men awa ni Etats-Unis andimaki kotatola pe ako limbola yango na Fatuma Kalala Alimasi tukulanda yango awa kasi yambo na makambo maemaso tulanda bongo na Bukuse Sango na Marius Munga.
Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na boko misikombo ya baponi na etando ya misato ya maponami na ngambo ya sud mpe sud-est ya ekolo. Boko misikombo ya baponi boko kende bongo kino mokolo mwa yambo ya sanza ya mine ya 2023 na tina ya kopesa nzela na bana mboka mingi ya etando eye kozala na maponami masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ya mubu moyi. Lobi loleki, misala mia senko mpe esese mi milandelaka maponami misakola ki ete esengeli na bazuzi kolandela bomonani ya bisale libya maponami na maboko mabato baye basengeli kozala na yango te. Seni na ngambo na yango elobi ete baponi na motango ya tuku sambu likolo ya nkama to 70% toko leka milion tuku minei na libwa basi bakomisi kombo na bango wuto misala miye mibandaki na bitando binso bya ekolo. Batoko leka libwa bakufi pe ko leka nkama bazali komona na te sima na bitumba basimba manduki basalaki mokolo mwa mibale moleki na masuwa to baleniere moko na ebale ya Congo na territoire ya Kwamout na ituka ya Mai Ndombe elobi moyangeli ya territoire eye Pius Makina. Bitumba byango bisalemaki pene na mboka kaba l'école ya Congo Brazzaville epai kapita ya mboka pe abomamaki. Baiba biki na bitumba byango batatoli na moyangeli ya territoire ya Kwamout ete bazalaki koleka motango kama mibale na bwato to masuwa yango kasi baiba monani sima na kobima na mai bazali kaka tuku mibale na mibale. Nzoto ya bato basusu libwa ezwami pe lokola elobi mokambi ya mboka na ngambo ya Congo Brazzaville. Mokili mibeko ya Kwamout Moïse Makani yepe andimi na actualite.cd ete nzoto libwa ezwami pe bato kama moko na tuku libwa bazali komona na te. Basimba mandoki bakoma kosala mobulu mingi na mai pe bitumba bizali kokoba bisika misusu na Kwamout uto mobulu moye mobima na isika eye yambo na sanza ya motoba ya mobu moleki. Bato mingi bakimaki bisika bavandaka mpe bokomisi kombo pona maponami bosalemaki te na territoire eya Kwamout. Nzoka nde bakonzi bakwilu na ngambo na bango bapesaki na maboko mabayi misalami ya sembo mia mampinga bato tuku mibale na motoba bayi bafundami kosala mobulu na bitumba bya Kwamout na mboka Wamba. Etuka ya Ituri ezali sika na bakimi bitumba koleka milion moko na nkoto kama motoba elobi ACR au komisaria ya ONU ya ba refugie to bakima bitumba. Molakisi elongi molandi ya ACR oyo atali mambi mabobateli Pierre Achom asengi botiami na isika ya mabongisi makomema bakimi bitumba baye koyeba kozwa mokumba na bango bango moko. Nzoka nde koleka bato nkoto kama moko bakimi bitumba pe bayike basusu bakufi na Nord Kivu na bitumba biye bizali kosalema kati na M23 mangomba masusu mabasimba mandoki elongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike elobi molobeli ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric. Mkoto tuku mitano ya bakimi bitumba bauti Rutshuru bazali sika na Kiribizi sima na bitumba biasuka ya Mposo Moleki. Lobi Loleki, mokambi ya Assemblée Nationale la Ekolo Congo Démocratique Christophe Mboso Kolia Mpwanga, asakola ki na bozongi ya misala mia suku EAC ya Parlement ete mokano moko mozali kobongisama pona bozongi sami na mboka ya bakima bitumba. Secrétaire ya Ekolo Amérique Anthony Blinken, mokambi ya mambi ya bapaya ya mbula batali ya États-Unis, azali lelo na Niger. Bayi département d'État balobi ete mobembo moye mozali pona kopesa maboko na Niger na bitumba na badongolo miso. Ezali lisungi na mbula matali ya Ekolo eye zwami na etuka eye epayi wapi bikolo bia West lokola France mpe Amerika bazali penza kondima mamalamu lisusu te. Ezali pe eyano na ba mercenaire to ba bundi ya bikolo bia bapaya ba Wagner baye ba uta na Russie mpe bazali koyokana na bikolo bia etuka eye. Niger iponi ngambo eye tokanisi ekosunga kobundisa likama na Sahel elobi moko na baye bazali na Blinken. Niger ekambami sika na président Mohamed Bazoum oyo akotaki na bokonzi na bozongi bwa ba civil sima na bango kobotola bokonzi na basoda. Anthony Blinken auti bongo na Ekolo Ethiopie epai wapi asengi bozongisi boyokani na matata mazali na etuka ya Tigre mpe bondimami ya mokumba ya mbeba ezali kosalema. Ekolo Russie elobi ete ezali kobimisa na mai drone to mpepo etambusamaka na mosika ya Amerika eye Washington na bikolo bisusu bia West bazali kofunda yango kokweisa yango na mbuto Mer Noire. Na ngambo na yango États-Unis eye ebimisaki bongo bilili to video emonisi mpepo mibale ya bitumba ya Russie kotambola na mopanzi ya drone eye likolo ya Mer Noire. Esakoli ete ezali kosala bolukiluki pona koyeba tina nini ebimaki Moscou kobeta mpepo eye masasi. Bililingi biango bimonisi mpe petelolo ya mpepo kosopana likolo ya drone eye mpe drone eye kokota na mobulu seconde moko sima mpepo moko ya Russie koleka. Moscou ewangani kozala sima ya likama liye. Gianni Infantino aponami lelo pona kotikala na ebonga ya mokambi ya FIFA Federation ya Molongo na lisano ya ndembo kino mobu 2027 na maponami maselemaki na likita ya mbala tuku sambo na misato na mabungisi maema masano uto mikolo misato na Kigali na Ekolo Rwanda. Infantino azwaki ebonga ya FIFA na 2016 si manabokwe isami ya Sepp Blatter oyo afundamaka na Kanyaka. Infantino azalaki kandida kakase ye moko na maponami mango mpe aponami na bobeti maboko na bato banso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Busali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batumbuki ba M23 bazali ko bakisa motango mwabango mingi na groupement ya Kibumba na cheferie ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokambi ya esika yango abwaki mbela na komuna batumbuki baye koyokisa makasi na bisika biye bolai na Fiston Isemwami.
Wuta lobi loleki kino lelo basima manduki ba M23 bazali kokoma na motango ya mingi koleka na groupement Kibumba au territoire Nyiragongo na kotela na Rwanda. Sango eye epesa melibiso na Justin Kamana kalaka mukondi ya groupement Kibumba. Mpona ye esengeli na bakondi ba mapinga kozali kambolie na PTT kasi esengeli ba FRDC bafungula miso mpe bazala penza ekenge pambate bitumba bikoki kozongela na bisika biye. Tuka Justin Kamana kalaka mukondi ya Kibumba tubinga kie onzela singa
depuis le bien information tozana ngo ezake ba camion ekoti ba tubazo ta Kigali ba ekolona na Kibumba bazwi ba bilanga na biso a location tangu bazwa no se 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 le fe wana ba renforcer deja position ezaki na batu pe basi batie batu ebele ebele na bango solo po tozomona ata ba kote ya parke ba kote ya ngomba di koroa na ya frontiere ba basi effectif.
Tiko ezo lobela bino nini? Bokanite te bitumba bikoki kozongila na isika yango.
Nga sinya bitumba yango wana ndendenge babandaka. Eko ekrateka robi robi soki ba disposition ezate. biso tolo bakasa toujours makambo ya EAC ezakaneti bango baza ba observateur toza na armée nde esala makambo ndenge esengeli ebimisa bango na makasi mpo armée ezaka na makambo ya konegocie te ubie bakomunike te babimisa bango mbala moko biso tozonga bipai na biso korembi makasi zala mai kokota na babashe kolala nzala mabalade bakorera bato bazokufa awa mabe
nzoka nde mayele makosala bitumba mabongo na katango nyinso na bitumba nikeski belbel oka oyo azali mopanzisango mpe moto na mayele na mai mateli bitumba akanisi ete botiki batomboki baye bwamboka nzike lokola kiroliroe o teritware ya masisi mpo na kokamba bisika mosusu na teritware ya nyaragongo na kibumba bokoki mpe kozala mayele mabe maye ba 123 bakoki kosala na ntina ya kozongela bitumba nzinganzinga na Goma tuyoka nikeski belbel oka
na kati ya bitumba na bitumba tout est possible monguna akomiki na kibumba la fois passé atikaki kibumba ake kote ya Sake azokopaloka elingi koloba ezali facile te parce que na ntango ya kala na 2012 basalaki kaka 2 mois mpo bazwa Goma siko tokomi na 9 mois déjà bazokoka kozwa Goma te elingi koloba ke ezali matata mingi ezali likambo tumba ezaka ndenge wana na banzi basoda baza ele na ekenge soda aza na ekenge mpo mosala na yo yango wana yango akoloba strategie na ye na miso ya na moi ya lelo ata mandoke eleli nano kuna te akoki kondimela bango te bango bazali na lolaka ya sesese mais biso tozali na bitumba bitumba ezali esika kokanga maboko te
tosimba ete mboka kibumba ezwami na kilometre pene na 20 na engumba Goma mapinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mazali kokengela bisika biye wuta mwa mikolo mileki wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami wuta Goma.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozangi mayi mampetwa na Mbujimayi engumba mokonzi ya Kasai Oriental boumeli mingi pe bozali kotungisa bayimboka mingi tolanda sango yango na Richard Mukendi oyo amemi biso na Mbujimayi toyoka.
Mayi mampeto mpona bomeli mazali mpasi na Mbujimayi nzoka nde engumba eye ezingami na nord na mayi ya Muya na sud-ouest to epai wapi moyi mokotelaka na mayi ya Kanshi mpe na est to epai moyi mobimelaka na mayi ya Lubilanji lisusu na se ya mabele mayi mpe mazali ebele kasi na mikolo miye bana Mbujimayi bazali komona mpasi mpo na kozwa mayi ya bomeli bamama mpe bilenge basi bazali ebele mikolo miso na nzela basin to bidon na maboko na boluki mayi bapompi na baborne fontaine nyonso ezali ya kokauka mayi ezali kobima te bambula eleki ebele na bapompi ndambo eye ezali kobimisa mayi bato batondi moto na moto azali kowela azwa mayi na lombangu kasi baoyo baboyi kolanda molongo to bazali na mbongo ya kosomba mayi ya pompi te bazali kokita na mayi ya Kanshi mayi ya Muya to ya Lubilanji mpo na kotoka mayi ya Ofele mpe kosalela yango bazali kobanga maladi ata mukete tozwaki matatoli ya bamama baye mayi mazali kobima na pompi te yango na ye awa na Lubilanji tozali komela mpe kolamba na mayi 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 mazali na pompi te
Na
ye kusukula bilamba na kutoka pe mai mango mpona misala miandaku. Mai maye mazali na ba mikrobi bele. Batu basala kabusutu na bango kaka na mai wana. Tozali na pasi penza. Na ye kutoka mai yango toko meleke. Mai mazali na mbujima yite. Basusu bakumi sakantambe soko mvula enoki nde bazwi mwa ndambu ya mai mpona misala mia bango. Basusu pe bazali kosalela mai ya mabulu mayebatie kisite na mabota mabango. Dokotolo Jean-Pierre Sumba Katende oyo atali makambo ya konongono ya nzoto to médecin épidémiologiste na division provinciale ya santé na Kasai Oriental, ye alakisi mbeba ezali na bomeli mai oyo batie na inokisite. Dokotolo Jean-Pierre Sumba apesa kibiso ndimbola.
L'eau devient aussi un danger, même un danger permanent. Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi.
Mai mabendaka mbeba tango mazangi na mboka. Yango tobandaka komela mai bimela mela. Mai ya komela esengeli mazala peto. Soko to komeleke mai o batena nukisite, eko bendela biso maladi nde tipulupulu, oyo ya kolera, oyo ebomaka bato ebele na mbujimai awa. Ata mai ya mvula to ya mabulu, liboso ya komela ngo esengeli kotia kisi na kati to kotokisa yango.
Cette eau, il faut l'avoir et il faut traiter cette eau. Soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile pour que cette eau devienne vraiment potable et qu'on la consomme sans beaucoup de difficultés.
Kasi pona nini mai mapeto mazali pasi na ingomba mbujimai bambula na bambula. Didier Claude Mbudi le lomato ye azali mokambi ya kompani ya Régie des Eaux na Kasai Oriental alimboli.
Un problème énergétique. Donc l'énergie électrique pose problème.
Yali boso tozali na eteni ya mabele oyo letiliki ezali pasi. Ya mibale bamasini oyo tozali kosalela awa na Kasai Oriental enona. Esengeli bakonzi ya mboka batala likambo oyo mpona koluka bamasini ya sika mpo population azwa mai na pete nyonso. Pasi ya boye ezali bipai biso na mboka na biso. Atako mpasi wana ezali mwa elikia mpe ezali mpo kala mingi te bayi mbujimai bakobanda kozwa mai mapeto mikolo nyonso na bapompi na bango. Tolanda lisusu Didier Claude Mbudi.
Il est prévu aussi la construction de deux châteaux d'eau à l'entrée ici au sortie ici vous voyez.
Mpona kosilisa pasi ya mai na Kasai Oriental, mbulamatari andemaki kosalisa Régie des Eaux na botongi ba chateau pe ba borne fontaine awa na mbujimai. Mosala nyonso esi esili etikali kaka bamasini oyo ezali na mboka bapaya eya kalamingite ezali kokoma. Na bozeli mai wana na bapompi ezali na bana mboka bayeba biangami awa na kombo ya lemai bazali kosalisa bana mboka. Bazali kotoka mai na bapompi bache na babidon pe bazali kokumba ngo na velo mpona kotekela bamama bayebazali na makoki ya kokoma bisika mai mazali te po bizali mosika. Toyoka boko na balemai. Tozali kotekela mai bayebazali na makoki ya kokoma bisika bapompi ezali te. Mosala mwango tozali kosala na baninga mpona kosalisa bamama. Na ngonga eye bayi mbujimai bazali kozela na ilike inso mai mabima na bapompi na bango mikolo na mikolo. Uto mbujimai Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Richard Mukendi uto mbujimai. Lelo linaka na biso munganga na sala nini. Tozali kolobela menopause to eleko e landaka suka ya mibu basi bamuna kabongo sanza na bango. Mama Serafina oyazali awa na États-Unis na ita ya mena ndima kibongo kotatola na mituna ya Fatuma Kalala Limasi tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lelo tozali kosola na Mama Serafine awa na États-Unis na état ya Maine. Mama Serafine ayebisa biso ndenge nini ye en tant que mama, en tant que mwasi, avivaki periode na ye ya menopause. Boye bola mna kati ya monga ngana sala nini, mama Serafine.
Mama, si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki ya pusa ni mbula, komi na mbula, tukumi ne etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingi toye bai, periode wana ya menopause epai na yo, e bandaki na mbula nini. Pebi lembo nini yo, yo kakike, oyo nde ezali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour l'angai, période de menopause des gens qui y a qui nous qui pensent que na koma kiti pene na fin na koma kiti pene 50 ans pour la rozoa période de la menopause. Bongo liboso tango na ekobe la kinga eloko liboso na banai koye ba ke doto mugo kende na menopause po maleko yoko ba chaleur moko na nzoto na ngai atanga butu na nzo supporter ko zipikata elambate. Bon, po na ngapi na chaleur wane umila kiningi te. Na sara ki nangu na manisi ata ba 2-3 mwa boye pe mbala moko na kata ni makila.
Yo eloko yoka ki mingi ezala ki ba mulunge na butu. Balobi pe ezala ki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki?
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifona silika penza makasi. Ata bano na zaki na baona ndao baona kukomprando nga te pona koma ko silika mingi. Pona moto wana, bifo de fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimangana na mukongo na mtoto na mutu chaleur wana atuke sala kinga makasi penza songi na ye batembera ngana kende hopital pona ba chaleur wana melwa na ye bakito za kolanda kama ba formation na paroisse ya ba chaleur oyeza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso abasi. Eske wana pe eyela ki yo na ba symptom?
Te nga pende za ki bongo te. Mona za ki na waka normal me. Pona yako ye ba ke linge katana, ikoma ki na sala ki, na zo sala un mwa, na moni mwa makila muke ikatani. Elekisi un mwa, na moni so mwa muke ekatani. Si manangota msupe, na lekisi sanza mwa moni te, si masanza msusu wana na moni. Ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe li susu, ezali na ko matisa pwa, ko zwa kilo ya ebele, ko koye mwenye otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na ba 50 balobi ke pwa e mataka na yango, kuko sala nyo some, oyo wana na eri ya menopause okukiko kimia yango te eye la mutu nyonso
ngape namoni nga nazaki penza mutu nazaki uzaka mukie me na moba periodu wana nazaki pe mwapua nazaki mwapua po na aji wana ya ba 50 na mwana ki nazaki mwapua paraporo na ndege na kule laki nazaki uzaka mukie.
Mama olobi na biso yo yebaki deja ubanga kite uzaki na tina okendo kuta na munga ngate. Me zinga na yo zamba mama misusu pe bakuta na kina makambo ya menopause. Eske ba ebisa yo soki ba mba kuta na kina minganga soki ba sunga ki ba munde nini?
Nazana ba to ba yebaki te mbo ba misusu. Lukwa tozaki na ndeko moko ye menopause na ye zaki penza precoce penza. Po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte makila penza makile zo bima ye mingi ti si manango ayiko mona medecin si mawana medecin ayiko babite eza menopause nde zo sala ye boye apeza ba e apre pe makile ekatanaka ye. Bon, azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Molobi susu mama ezali na likambo ya kobungisa suki ekoko mapepele kite so ozalaki moto ya suki ya ebele suki pe bandi kosila mama Serafine epai na yo ezalaki ndeni
kozala pe ya solo po nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka penza me bon moi lokwa nasalaki konsta wana penza te me na ba age wana ntuka suki na ngai ezalaki susu mingi te ekoma okoma mwa pepele.
Na tango wana, batolini ni baneko pe sabino. Pona koleka periode ango malamu.
Babana wa hebi sabiso ke, periode wana somoni ba mulunge wana, komitungi sapenza mingi te. Epi, kotoa pe abitizi ubando waka molungi wana ukoti na mayo sukoli, molungi ukoti na mayo te. Yeba zala plus ko zala pe, esika mwa mupepe zali, mupepe wana ibanda kuhede yo, ke ubanda kusupa mayo na nzoto ngonga na nguwapo. Soki olandika ka mne, moto wana, oyiko saa prete jizunemu mamuke mkoke na mayo sukoli, mke mkoke na mayo sukoli. Ma, baza hiko yebi sabitoke, linga kukota na mayo leri nyoso tute. Ma, zala plus unesiko mwa mupepe zali, mupepe wana ibanda kusali sao. Suitu mingu vanda tuna basea njete, mwa mupepe zali wana, ezali kusali saka.
Siko yopo na bae msusu bazali kulanda yo, bazali kuyoka yo. Toli nino kuyo pesa bango. Yo mtu lika ki deja na esika wana. Basa tandre na nini? Basa la pe nini? Bamo na ngonde nge nini?
Po na nga toli na wabi sabati po ba mama mingi ba ye bagate. Tangu wakubano mwona ba bife ya moto wana ya nzoto wana. Tangu msusu wakumona kia kumi maladi moko grave. Haukende bando tambola tambola bopitale na zobe la suko nini babisusu babisusu pe akiena ye upitale teme ya kuma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti na zobe la maladi moko na zoe bate me eputa eza debi ya menopozi suki mamoto wane bandio na nzoto eza kamoto na mwuruka nzoto mamoto tie kubimeona makolo lukua muto ya mwoni bakisi yo tuzaki kuzoka batonga ya moto bako pesa kabadukala. Ndenge sala kapenza mone binzo moto tina makolo tina mutu ozo sentir chaleur moko ya makasi alo soki obandiko yoka ba chaleur wana zala pose yeba ke eza debut ya menopause wana ko linga omitungi sa deposo omitungi se mingi oko ipe kobela oko bela po ba tension ko iko ya po na makanisi na yo bandiko banga kobanga ko ipe kobela ba maladi msusu pona kobanga wana. Mais so yeki ke ba chaleur wane bandi fo ye ba ke na ye ba komi ba te la siko yo pona na surveiller mo ba comportement na ngai pondenga na zor ba e pa na ngai komai ko pesa nga mo ba kanda mingi ko siga siga pa pamba so ki na ye ba ki penza te mbelanga na banda ko zwa ngo lokola e loko msusu bien na zana maladi nini na motema to ni mais ngo na ye ba ki deja yango yango na banda ko mo ko surveiller yango mo muke ngai moko ba miso uta mtu na lingina silika na sere sezir puna silika te sengeni na ba mama soko yebi ki ubanyo yuka ba chaleur wana na nzoto yeba ki eza debi ya menopause sutu mi kubanda 40 ans ti tokoma na 50 ans katikati wana yon sutu mtu moko moko azwa kape ba perodu wana soki ba perodu wana ikumi yeba kusurve nzoto na uyo moko po o komisango maladite.
Matono mingi mama Serafine na ndengo pesi biso ngonga na kati ya emisyon na biso monganga na salani. Matono mingi mama Serafine.
Epe na pesi yo merci. Matono mingi pona yo na ibo tuni biso. Mage to sito bosa na ngome. Mkeo to pesi na kanisi yego sali saba mama.
Zalaki biya notundi mbola itali bongo menopause topele kwe landaka tango ba mama to basi batika kako muna sanza na bango mama Serafine awana eta ya men na Etats-Unis a limbo libongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yangonde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki batumbuki ba M23 ba zali kulungwa bisika bazalaki kasi bazali kubakisa motango na bango mingi mingi na groupement ya Kibumba na cheferie ya Bukumu na Nord Kivu kalaka mokonzi ya esika eye abwaki mbela pona ko senga bo kebisipo ba tumbuki ba ye bazali kuikisa makasi na bisika na bango tulubaki pe ete bo zangi mai mwa petwa na mbujimai ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai Oriental tala bo mingi ba vandi ba ngumba mokonzi ya Kasai Oriental batali komitungisa mingi po na bozangi mai to tipe kolanda li solo l'Italie bongo menopause to eleko eye landaka tango ba mama to basi batika kakumuna sanza na bango yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi bongo matondo mingi na Marius Mungo ya pesi biso maboko na sango tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène Baibazali Undila ya Masili tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibali tubusana te tuzalaka na site internet na biso voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pe bongo na bongo to linga yango to kabali solo na yango to singa basusu koya kolanda sango mosusu tokutana na 20h30 lokola na lobi ezalaki bongo wabino Eddie Isango.